bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə Moskvadan peşəkar teatr mütəxəssislərinin beynəlxalq ixtisas artırma məktəbindən qayıdan aktyor və rejissor Mahir Canasın səfər təəssüratlarını eşidəcək.
Bizə elə gəlir ki, bizim teatrlarda qurulan əsərlər dünya miqyaslıdır.
Vatikan məxfi arxivində qorunan Azərbaycana aid sənətlərin Bakıya gətiriləndiyindən xəbər tutacaq.
Onların CD-yə yazılmış kopyaları artıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əlyazmalar institutuna gəlib.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetki olacaq və hər dəfə proqramımızın bələdçisi Mahir Canasın açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Özümü dağın zirvəsindən quyunun dibinə yuvarlanmış kimi hiss edirəm.
Öncə 7 xəbər. Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt xidmətinə 2011-ci ilin iyun ayında 4781 müraciət daxil olub. Bu barədə məlumat Təhsil Nazirliyinin internet saytında yerləşdirilib. Məlumata görə müraciətlərin 4097-si telefonla, 684-ü elektron poçt vasitəsilə qəbul edilib. Onların böyük əksəriyyəti sorğu xarakterli olub. Müraciətlərdə ümumi təhsil məktəblərində şagirdlərin illik qiymətlərinin çıxarılması, təhsil sənədlərinin doldurulması, onların məzunlara verilməsi sahəsində çatışmazlıqlar, məktəb rəhbərlərinin yol verdikləri nöqsanlar və digər məsələlər əksini tapıb. Xatırladaq ki, Təhsil Nazirliyinin qaynar xətt nömrəsi 496-34-82-496-37-61-dir. Azərbaycan xalçalarının Amerikada satışına qərar verildi. Bu təklifi Amerika Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin icraçı direktoru, Qarabağ Fondunun Direktorlar Şurasının sədri Adil Bağırov, Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti Dövlət Muzeyi və Azərbaycan Xalçaları İctimai Birliyinin keçirdiyi görüşdə irəli sürüb. Adil Bağırov bildirib ki, fond tərəfindən Vaşinqtonda Azərbaycan xalçaları aylığı çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilib. Bu sərgilərdə Azərbaycan xalçaçılıq məktəbi və bu qədim sənətin ənənələri haqqında məlumat verilib. Xatırladaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən Qarabağ fondunun əsas məqsədi Azərbaycanın xüsusilə Qarabağ bölgəsinin mədəniyyətini, incəsənətini, memarlığını, mətbəxini, tarixini qurulduğu ölkədə təmsil etməkdir. Azərbaycanın bu ildə Montre Jazz Festivalında qalib olmaq şansı var. Piyanoçu Emil Əfrasiyaboğlu bu il Azərbaycanı bu məşhur beynəlxalq musiqi müsabiqəsində təmsil edir. Medyada yayılan xəbərə görə Emil müsabiqənin iyulun 6-sında keçirilən yarım finalında finala vəsiqə qazanıb. Xatırladaq ki, iyulun 1-də başlayan festival iyulun 16-sına dək davam edəcək. Azərbaycan bu mötəbər müsabiqədə 3-cü dəfə iştirak edir. Bir neçə il öncə Şahin Növrəsli festivalda 2-ci yeri, ötən il isə İsvar Sarabski 1-ci yeri qazanmışdı. Azərbaycanda Türkmənistan kitabları təqdim olundu. Türkmənistanın mədəniyyət, incəsənət və tarixinə aid kitabların təqdimat mərasimi Axundov adına Milli Kitabxanada Türkmənistanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən keçirilib. Onlarla Türkmən kitabı səfirlik tərəfindən Milli Kitabxanaya hədiyyə olunub. Tədbirdə həmçinin Türkmənistanın qədim tarixini və mədəni irsini əks etdirən qısa metrajlı film də göstərilib. Film Türkmənistanın UNESCO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına salınmış mədəniyyət və tarixi abidələrindən bəhs edib. Müslüm Maqamayevin Bakıda yaşadığı binaya barelyefi vuruldu. Barelyef məşhur müğənninin vaxtı ilə yaşadığı Fikrət Əmirov küçəsi bir ünvanında paytaxt sakinlərinin uzun illər boyu artistlər evi adlandırdığı binaya iyulun 6-sında vurulub. Mərasimdə sənətkarın həyat yoldaşı Tamara Simyavskaya və bir çox tanınmış simalar iştirak edib. Xatırladaq ki, Müslüm Maqamayev 2008-ci il oktyabrın 25-də Moskvada dünyasını dəyişib və Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Bakıda Azərbaycanın tarixi filmlərinin geyimləri nümayiş olunacaq. Avqustun 2-sində Milli Kino Günündə ilk dəfə gerçəkləşəcək tədbir Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında baş tutacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı xəbərdə vurğulanır ki, hər il olduğu kimi bu ildə Kino Bayramında yeni filmin nümayişi keçiriləcək. İlahi Məxluq adlanan yeni film bizim Kino Prodüser Mərkəzi və Yaddaş Sənətli Filmlər Studiyasının birgə istisalıdır. Və bir özəl xəbər, ötən izlərdə xəbər verdiyimiz kimi Vatikan məxfi arxivində tapılan Azərbaycana aid sənətlər artıq Bakıya gətirilib. Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri Fərid Ələkbərli ilə söhbət edinəyim. Xoş gördük.
Xoş gördük.
Vatikandan yeni sənətlər gəlməsi barədə xəbər aldıq. Doğrudur mu?
Bəli. Bir ay yarım bundan öncə orada apardığımız tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycana aid 60 qədim orta əsr əl yazması aşkar edilmişdir. Bizim müəlliflərimizin, orta əsr müəlliflərimizin, şairlərimizin, alimlərimizin, o cümlədən Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin, Öfxadi Mərağayinin əsərləri, ondan başqa Nəsrəddin Tusinin və indiyə qədər məlum olmamış bir çox orta əsr Azərbaycan müəlliflərinin kitabları aşkar olmuşdur və indi onların CD-yə yazılmış kopyaları rəqəmli surətdə artıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstituna gəlib.
Yəni, bundan sonra nəyə mi fikrindəsiz?
Bundan sonra əlbəttə ki, onlar tədqiq olunacaq. Bir qismi, əgər başqa dillərdədirsə, ərəb və farsça onlar tərcümə olunacaq. Başqaları da transliterasiya ediləcək, yəni latin qrafikasına çevriləcək. Sonra onların üzərində tədqiqatlar aparılacaq ki, Azərbaycan mədəniyyətimizin tarixini daha dərindən öyrənək.
Fərid bəy, lütfən gələn sənədlər barədə daha detallı məlumat verin dinləyicilərimizə.
Orada demək indiyə qədər bizə məlum olmamış türk dilində, yəni o dövrdə Azərbaycan dilinə türk dili deyirdilər, bilirsiniz. Dediyiniz kimi 15-ci əsrə aid çox gözəl hekayələr kitabı var. O da bizim dilimizi öyrənmək nöqteyi nəzərdən və Azərbaycan ədəbiyyatının tarixini öyrənmək nöqteyi nəzərində olduqca vacibdir. Və o əsərin hətta olmasını biz hələn bilmirdik ki, o həddindən artıq qədim bir əsərdir. Yəni Kitab-ı Dədə Qorqud dövrünə aiddir. Dili də həmin o Kitab-ı Dədə Qorqudun dilinə oxşayır. Yəni bu bizim ədəbiyyatımızı, ana dilli ədəbiyyatımızı daha da zənginləşdirir və qədimləşdirir. Yəni çox vacib bir əsərdir. Onun demək surətini də biz sifariş vermişik.
Müəllif.
Orada iş orasındadır ki, onlar folklor nümunələridir. Ona görə onların müərrifi yoxdur. O da xalqın dilindən yığılmış türk dilində 15-ci əsrdə hekayələr kitabıdır. Biz bilirik ki, Kitab-ı Dədə Qorqudun da müərrifi yoxdur. Onlar sadəcə eposdur. Epos. Bu da ona oxşayan bir şeydir. Demək, ondan başqa Nizami Gəncəvinin gözəl əl yazmaları, nəfis əl yazmaları tapılıb və orada miniatürlər var. Orta əsr sənət nümunələri hansılar ki, indiyə qədər bizdə məlum olmayıb. Sonra orada demək, Nəsiminin kitabları var. Nəsiminin demək qəzəlləri var. Həm türk dilində, həm də farsça var. Sonra Öfxadi Mərağayinin əsərləri var fars dilində. Nəsrəddin Tusinin bir çox əsərləri var orada. O cümlədən təkcə nücum elminə aid deyil, yəni riyaziyyata, coğrafiyaya, tibbə, bir sıra başqa elm sahələrinə aid Nəsrəddin Tusinin əlyazmaları var. Sonra orada Ərdəbildən, Şamaxıdan, İrəvandan, Naxçıvandan, Dərbənddən, Bakıdan olan bir çox müəlliflərinin əsərləri var ki, onlar indiyə qədər bizdə olmayıb, o müəlliflər haqqında bizim məlumatımız az olub. İndi hal-hazırda o əsərlər gəlib buraya və onları öyrənərkən biz Azərbaycan elminin, Azərbaycan ədəbiyyatının həddindən artıq qədim olduğunu biz yenə də görürük və onları öyrənməklə biz həm öz tariximizi, mədəniyyət tariximizi öyrənirik, o biri cəhətdən Azərbaycanın dünyada təbliği üçün, bizim mədəniyyətimizin, tariximizin təbliği üçün müəyyən işlər görülür və bu əsərlər haqqında xarici dərgilərdə, ingilis dilində, başqa qərb dillərində məlumatlar hazırlanıb və o da Azərbaycan mədəniyyətinin dünya üzrə təbliği üçün çox vacib bir işdir.
Fərid bəy, baxın, söylədiniz ki, Nəsiminin türkçə və farsça qəzəlləri var.
Bəli.
Yəni, maraqlıdır. Bəlkə də tədqiq olunmayıb, hələ bu sözü sualı vermək mənasızdır, amma yenə də deyirəm. Yəni, bizə məlum olmayan qəzəllər varmı onların içində görəsən? Yoxsa hamısı məlum qəzəllər?
Onların arasında bizdə olmayan əsərlər var, kitab əsərləri. Sadəcə bunlar hamısı təzə-təzə gəlib indi bura. Biz onları tədqiq eləyəcəyik və orada, bilirsiniz, əlyazma elə şeydir ki, yalnız tutaq ki, bu müəllifin Nəsiminin o qəzəllər kitabı bizdə var Bakıda. Amma Vatikan nüsxəsi ondan fərqlənə bilər. Çünki o dövrdə bunları köçürərkən, demək ki, xəttatlar və ümumiyyətlə kitabı tərtib eləyənlər müxtəlif nüsxələrə müxtəlif şeirləri əlavə edirdilər və orada da belə məqamlar var. Amma daha dərindən mən sizə deyim ki, əlyazmanın tədqiqi çox mürəkkəb bir məsələdir. Aylarla, illərlə vaxtdan tələb olunur və bu biz bu məsələyə indicə başlamışıq və inşallah daha çoxlu faktlar, daha maraqlı faktlar inşallah əldə edəcəyik və bu da ki, bir adamın işi deyil, sözsüz ki, kollektiv bu ilə məşğul olmalıdır. Çünki burada ərəbistlər, fars dili mütəxəssisləri, türkoloqlar, müxtəlif elmlər, məsələn, nücum elmi, orta əsr fiqh əsərləri, sonra fəlsəfə üzrə mütəxəssislər, həm də dili bilənlər məşğul olmalıdır.
bizim qalaya.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Azərbaycanlı aktyor və rejissor Mahir Cənas Moskvadan peşəkar teatr mütəxəssislərinin ixtisas artırma məktəbindən qayıdıb. Mahir Cənas Azadlıq Radiosunun İZ proqramının qonağıdır.
Mahir bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Yay səfərlər aydı. Yeni səfərdən qayıtmısınız?
Bəli, elədir ki, var. Hər il olduğu kimi Rusiya Federasiyasının Teatr Xadimlər İttifaqı Rusiya Federasiyasının prezidentinin şəxsən fərmanı ilə hər il peşəkar teatr mütəxəssislərinin ixtisas artırma məktəbi var. Bu ildə yubiley ili olduğu üçün 5 illiyi keçirilirdi və Azərbaycandan rejissor kimi məni dəvət etmişdilər və aktrisa kimi Akademik Milli Dram Teatrının aktrisası Şəlalə Quliyevanı dəvət etmişdilər. Moskva vilayəti Zvenigrad şəhərində keçirilirdi. Dünyanın belə götürək də 85 ölkədən nümayəndələr var idi. Peşəkar teatr işçiləri gəlmişdilər. O cümlədən 2 nəfər də Azərbaycandan. Çox gözəl təəssüratla qayıtmışıq. Yeni, belə deyək, yollar, çığırlar açmışıq özümüzə və bu teatr məktəbinin rəhbərliyi Teatr Xadimlər İttifaqının sədri, hamımızın belə tanıdığımız Aleksandr Kalyagin idi, şəxsən özü.
Bəli.
Şəxsən özü bütün iştirakçılarla görüşdü, onları yüksək səviyyədə qarşıladı. Açılış mərasimi oldu. Artıq bir gündən sonra bütün dərslərə başladıq. Dərsləri də Rusiyanın ümumiyyətlə dünya teatr sahəsində öz sözünü deyən mütəxəssislər masterclass seriyaları keçməyə başladılar və bundan əlavə aktyorlar üçün və rejissorlar üçün inkişaf treninqləri, sənətin inkişaf treninqləri, belə tərcümə etsək əgər, dərslərini keçməyə başladılar. Əhval ruhiyyəmiz də yaxşıdır.
Bey, dediniz dünya teatr prosesinin demək olar ki nüvəsində olduz, özündə olduz. Yani dünyanın hər tərəfindən ora toplaşmışdılar.
Bazis orada.
Bəli. Necə gedir dünyada teatr prosesi? Necə görünürdü Moskvadan bu proses?
Burada sual fərqli də ola bilər. Dünya teatrın prizmasından yanaşıqda Azərbaycan teatrı necə görsənir?
Elə də olar.
Dünya prizmasından yanaşdıqda dünya teatrı özü necə görünür?
Özü necə görünür? Bəli.
Azərbaycan teatrı prizmasına yanaşdıqda da Azərbaycan teatrı iməkləyir, belə deyək.
Doğrudanmı?
İməkləyir. Bizə elə gəlir ki, bizim teatrlarda qurulan əsərlər dünya miqyaslıdır. Amma bizim əhali hamısı gedib xaricdə teatrlara baxmır ki, onları analiz edə bilsin.
Yəni, fərqini duya bilsinlər.
Fərqini duya bilsin, əlbəttə. Olsa-olsa cəmi 0,5% mi deyim, 0,8% mi deyim, xaricdə gedir haricdəsa bir teatra bir dəfə baxırsa, qayıdırsa və yaxud Rusiya və yaxud dünyanın başqa kanal kultura kimi mədəniyyət kanallarına baxırsa, onlar haradasa fərqi görə bilərlər. Amma tam surətdə bütün əhali, bütün belə deyək də, Azərbaycan teatr sevərləri fərqi görə bilmədikləri üçün Azərbaycan teatrlarında göstərilən tamaşalara tənqidi nöqteyi nəzərindən yanaşa bilmirlər. Ona görə də bundan da istifadə edən bəzi dırnaq arası rejissorlar istədikləri kimi tamaşanı qururlar. Sanki yenilik gətirmək istəyirlər, amma fəlsəfədə belə bir şey var ki, insan kimisi aldada bilər, amma özünü aldada bilməz heç vaxtı. Rejissor həmişə düşünməlidir ki, mənim qurduğum hər bir əsər kimisə taleyin həll edə bilər. Kimdəsə elə bir qığılcım, elə bir hiss oyada bilər ki, o insan ya özünü tələf edə bilər, ya da yaxşı sonluqla bitə biləcək hal baş verə bilər.
Sizcə nə baş verir? Hansı baş verir bizim teatr prosesində qoyulan tamaşalarda? Tamaşaçıya təsir eləyə bilir mi? Cata bilir mi? Hansı yöndə təsir eləyir?
İnanmıram. Mən son zamanlar artıq özümə belə bir qadağa qoydum ki, Azərbaycanda hələ ki tamaşaya getməyəcəm baxmağa. Çünki mütəmadi olaraq xaricdə baxdığım tamaşaları, xaricdə tamaşalarını izlədiyim rejissorların işləri o qədər məndə böyük təəssürat oyadır ki, və yenidən Azərbaycana qayıdıb Azərbaycan teatrının tamaşaya baxdıqda özümü dağın zirvəsindən quyunun dibinə yuvarlanmış kimi hiss edirəm. Və təzədən o yuvarlıqdan zirvəyə qalxmaq çox çətin bir prosesdir. Və hər dəfə də insanın bədəni, insan orqanizmi enerjidən ibarət olduğu üçün enerjimi artıq o yuvarlanmaya sərf etmək və təzədən yuxarı qalxmaq üçün istifadə etmək istəmirəm. Mən o yüksəkdə qalmaq istəyirəm və istəyirəm ki də bir Azərbaycanını sevən bir Azərbaycanlı vətəndaş kimi Azərbaycan teatrını da paralel olaraq dünya teatr səviyyəsində görmək istəyirəm. Bilirsiniz, arzunun da fərqi var. Real olaraq arzular var, real olmayan arzular var da. Amma bu real ola bilər. axı var. Bizim ot kökü üstündə bitər məsələsinə gəldikdə,
yəni kökü var teatrın.
Kökü var, əlbəttə var.
Yəni böyük tarixi var.
Əsərlərimiz də var, gənclərimiz də var. İnandırım sizi, o qədər Azərbaycanda gənclər var ki, sadəcə olaraq mənim indi o imkanım yoxdur. Həm maddi baxımdan, həm məkan baxımından, həm müəyyən qismlər baxımından mənim imkanım yoxdur ki, o uşaqları ətrafıma yığa bilim. Amma saysız hesabsız gənc, istedadlı, öyrənmək istəyən, aktyorluqla məşğul olmaq istəyən o qədər gənc oğlan və qızlarımız var ki, mən hamısı ilə söhbət eləyəndə deyirəm, aman Allahım, nə qədər dünya varmış. Bir Allah Taalanın yaratdığı bir dünyanın içərisində və öz içərisində dünya olan insanlar varmış. Amma biz onları görmürük və yaxud görmək istəmirik. Amma dünya onu görür. Başqa ölkələrdə bunu görürlər. Təbii ki, hər bir ölkələrdə çatışmayan cəhətlər var, çatışmayan nöqsanlar var. Amma inandırım sizi, bəlkə onlarda çoxdur bizimkindən də. Amma onlar onu elə örtürlər ki, görünmür. Və hər bir teatrla məşğul olan teatr mütəxəssisi ona yanaşılan tənqiddən elə nəticə çıxardır ki, mən düşünürəm ki, aman Allahım, Azərbaycanda hər hansı bir aktyora, artistə bu tənqidi etsəm, mən gərək sağ qalmayam. Bizdə tənqidə də düzgün yanaşma...
Tənqidə dözüm də yoxdur.
Tənqidə dözüm yoxdur. Sanki hər kəs özünü bir artıq yetişmiş alma hesab edir. Amma elə deyil. Almanın yetişməsi üçün proseslər gedir. Ağac əkilməlidir, onun ki, suvarılmalıdır, nə qədər müddət qulluq olunmalıdır. Bax, dünya teatrında isə... O mütəxəssislər ki, çalışırlar. Onlar tənqiddən yüksək nəticə çıxardıb, rejissorun tamaşa vaxtı, məşq vaxtı onlara verdiyi tapşırıqlardan elə nəticə çıxardırlar ki, sən aman Allahım, nə dərəcədə inkişaf etmiş bir insan olasan ki, sən düzgün reaksiya verməyə bacarasan. Amma bizdə bu yoxdur. Və şərt onda deyil ki, gözəl binalarımız olsun. Şərt ondadır ki, o binanın içərisində olan kimdir və nədir?
Nədir bizim binaların içindəki? Sizin nəzərinizdə, sizin gözünüzdə necə görünür?
Mən hər kəsə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Amma vaxtı çoxdan çatıb ki, doğrudan da istəyir rəhbərlik formasında, istəyir yaradıcılıq formasında gənclərə verilməlidir.
Meydan gənclərə verilməlidir.
60 yaşında direktor, 25 yaşında Avropa təhsili görüb gəlmiş rejissoru ömür boyu anlaya bilməyəcək. Bu paradoksal bir şeydir. Amma bir tərəfdən də Avropanın özündə, məsələn, Bolqariyada, Rumıniyada, Rusiyada, məsələn, Polşada, Ukraynada teatrlarda oluram, gedirəm, baxıram. Baxırsan ki, teatrın direktoruna 58 yaş var, amma gənc rejissor işləyir 27 yaşında. Düşünürsən, bizdə niyə bu alınmır?
Onlarda alınır.
Bizdə niyə alınmır?
Qəribədir.
Çox maraqlı bir məqamdır bu.
Bəlkə mühafizəkar başımız buna mane olur bizim.
Başdan qabaq ürək edilən bir şey var da. Belə Ruslarda yaxşı bir söz var, bunu belə deyirlər. Kavuto pravilet razum, kavuto ihu intuci. Yaradıcılıq zamanı ağılla məşğul olmaq lazım deyil, ürəklə məşğul olmaq lazımdır. Mənim yadıma gəlir, mən Bənövşə Şah xorunda oxuyanda, Allah rəhmət eləsin, o ustad, doğrudan da böyük ustad idi və bugün... Azərbaycan estradasında, Azərbaycan musiqisində qaymaqlar varsa, məhz o insanın böyük zəhməti nəticəsində olan bir şeydir. Əfsər Cavanşirovun yaxşı bir sözü var idi. Deyirdi, siz oxuyanda mən deyir görürəm, kimsə daşdı, kimsə ətdi, kimsə məlahətli bir enerjidir. Əvvəl uşaq idi, başa düşmürdü. Amma həyat təcrübəsi keçdikdən sonra görürsən ki, böyüklər boş yerə söz demirlər. Və o insan hər zaman udur ki, böyüyün sözündən nəticə çıxardır. Və bizim uğursuzluğumuz ondadır ki, bugünkü böyüklər, bəzi böyüklər düzgün yol göstərmirlər gənclərə. Və heç zaman, əgər mənim yaşım çoxdursa, bu o demək deyil ki, mən böyüyəm. Bugün biz hamımız bilirik ki, bu dəqiqə dünya ölkələrinin əksəriyyətini gənc rəhbərlər idarə edirlər. Və çox uğurla da idarə edirlər bu vəziləri. Və teatrlarda da bu var. Amma mən istərdim bizdə də olsun. Deyirlər indi, görək, amma o sözləri çox eşitmişik. Artıq inam qalmayıb. Çox söz verilib, amma hamısı havada qalıb.
Azadlıq radiosundasız, İZ proqramı dinləyirsiniz. İZ-in bələdçisi, aktyor və rejissor Mahir Canastı. O, Moskvadan, peşəkar teatr mütəxəssislərinin ixtisas artırma məktəbindən təzəcə qayıdıb.
İxtiyari bu sualı verməliyəm. Çünki ölkənin baş teatrında bir ildən çoxdur ki, müxtəlif islahatlar gedir. Müxtəlif şayələr dolaşır, bir-birinə ittihamlar
baş alıb gedir. Siz necə baxırsınız, siz necə görürsünüz bu prosesi?
Uğurlu bir şey görmürüm. Nəyə görə? 15 il bundan qabaq o teatrda çalışan mütəxəssislər bir neçə il bundan qabaq o teatrda işləmədilər və onların işlədiyi müddətdə də bir uğurlu nəticələr olmadı. Və indi yenə də həmin insanlar qayıdıb biz gözləyirik ki, uğurlu nəsə olacaq. Şərq fəlsəfəsində onların gözəl bir müdriklərinin yaxşı bir sözü var. Bir gün şərq padşahlarından biri 100 il ömür sürür və bunun ömrü çatanda Əzrail gəlir ki, sənin canını almalıyam. Bir mənə 100 ildə möhlət ver, mən bu işi görüm, sonra gələrsən. Əzrail razılaşır, Əzrail gedir. Bunu müdrik öz tələbələrinə danışır. 100 il keçir, təzədən padşahın 200 yaşı olanda Əzrail gəlir, yenə deyir, sənin canını alacağım. Deyir, mən bu işi qutarmamışam hələ, qoy 100 ildə ömür ver. Beləcə Əzrail ta bunun 1000 yaşına kimi gəlib çatır. Və sonda Əzrail yaxınlaşır, deyir ki, mən artıq sənin canını almalıyam. Deyir, 100 ildə möhlət ver. Onda Əzrail gözəl bir söz deyir. Deyir, bir işi bir günə görə bilməyən insan qərinələr keçsə belə o işi görə bilməyəcək. Çox gözəl yerində söylənilən bir misaldır.
Mahir bəy, bir iki il öncə siz proqramımıza qonaq gələndə
yadımdadır.
Teleserial barədə danışırdınız, teleserial çəkirdiniz. Axırı nə oldu?
Yenə də gəlir bizim sözümüz əsas məsələyə gəlib çıxır ki, maniyələr olur. Bu gün nəsə etmək istəsənsə kiminsə qohumu olmalısan, düz deyil bu. Belə deyək də, yaxşı bir ata babalarımızdan qalan bir söz var. Papaq altında yatan oğlanlar var. Bu gün qapısının açılmağını gözləyən oğlanlar var. Onları axtarmaq lazımdır. Onları tapmaq lazımdır. Onları irəli çəkmək lazımdır. Ay bu gün kimsə efirə çıxır, mənəm deyib. Olmaz mənəm demək. Təkəbbürlü etmək olmaz. Və təkəbbürlü ilə insanın özünə olan inamını qarışdırmaq da lazım deyil. Bugün o serialın çəkilməyinə, o mani olanlar da var.
Yəni, yarımçıq qalıb.
Yarımçıq qalıb.
Lütfən adını söyləyin.
Bu, mən, siz dediyiniz serialdan sonra mən başqa bir serial çəkirdim. O adı Ailə Bağları idi. Öz romanım əsasında çəkirdim. Alternativ adı Sat qoydu. Ailə problemlərindən, məşhəd mövzusunda çəkilən bir melodramik bir serial idi. Çox dəyər verdiyim aktyorlarımız Firdos Yatakişiyev və Sənubər xanım.
İskəndərli.
Mən Sənubər xanım İskəndərli, təbii ki. Mən o insanlara valeh oldum ki, onlar bir kəlmə mənə söz dedilər. Mahir, bizə heç bir pul lazım deyil. Yetər ki, bir Azərbaycanlı gənc rejissor sənət işi çıxartsın ortaya və biz də fəxr edək ki, hardasa bu insana köməkli eləyə bildik. Amma başqa insanlar başlarlar mane olmağa. Adlarını çəkməyəcəm. Çünki sayları çoxdur. Mən onların adlarını yadımda saxlamağa enerjimi itirmək istəmirəm.
Mahir bəy, bax, Moskva görüşündə dünyanın hər tərəfindən toplaşan teatr şünaslar, teatrçılar belə bir şeydən gilə eləmirdilər.
Yox, mən çox möcüzəli bir söz deyəcəm. Adolf Shapiro mənə gözəl bir söz dedi. İndiyənə kimi o söz qulağımdadır. Sizdə bir rejissor var idi, Mamedov. İnanın ki, yerimdə dondum. Bildim ki, Mehdi Məhmədov.
Bəli, Mehdi Məhmədov
danışır. Deyil. O artıq dünyasını dəyişib, çox təəssüfləndi. Ardısa adam marcı bir 30-40 saniyə danışmadı. Hiss etdim ki, biraz da doldu. Dedi, biz onunla dost olmuşuq. Həm yaşı dolarlar. İndi Adolf Shapiro'nun 78 yaşı var. Adam bu dəqiqə Adolf Shapiro. Venezuela'da, Kanada'da, İngiltərədə, Avstraliyada tamaşalar qurur. Və mən inanıram ki, bugün Mehdi Məhmədov sağ olsaydı, Mehdi Məhmədov da Adolf Shapiro kimi dünyanın bütün ölkələrində özünün, belə deyək, geniyalı tamaşalarını qururdu.
Dahi yani.
Bəli. O qədər o söz mənə təsir etdi. Deyir, aşas uvas, netdəgih Mamedovı. Deyim, hər bir xalq öz özlüyündə böyükdür. Və hər bir xalq böyük olduğu üçün hər zamanda onun böyük övladları var. Olacaq. O prizmanadan yanaşsaq ki, əslində nə dünən mövcuddur, nə bugün mövcuddur, nə sabah var. Hər şey bugün, bu dəqiqə baş verir və siz bugün Mamedovun adını çəkdirsə, deməli o sağdır, o bizimlədir. Və onun tələbələri var, olacaq və Azərbaycan teatrının bünövrəsini qoruyub, axıra kimi aparmağı bacaran, özünü aparmağı bacaran oğlanlar var, insanlar var. Teatrı sevən insanlar var. Mən onları görmək istəyirəm. Mən deyir, Azərbaycanı çox sevirəm. Bakını, Bakıya da gəlmək istəyirəm. Çox təsir edici bir sözlər idi.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Mərimə gəldiniz. Və
biraz o sözlərdən sonra biraz təsirləndim.
Son çünki təsiratınızı bizimlə bölüşdünüz.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür.
Burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turud Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. Dünyanı düzən sən, kirə də daş kəsək, gülməlidir. Nə qədər çox bilsəksək və yol versək, məsləhət görsək, gülməlidir. Nə qədər istəsək, dünyanı düzən sən, kirə də daş
bizim qalay.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.